Pane, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je duch a pravda. Pane, za tvoje slovo, ktoré nás vedie, za tvoje slovo, ktoré má moc. A Pane, my sa chceme podriadiť tvojmu slovu tento deň a prosíme ťa o to, aby tvoj svätý duch nás vyučoval. Potrebujeme ťa, Pane. Potrebujeme tvoje vyučovanie a tvoje vedenie. Nech si ty oslavený na veky. Amen. Budem hovoriť inak kázeň, ktorú som mal teraz v stredu na biblickej, troška možno bude modifikovaná, ale je to slovo, ktoré naozaj sa dotýkalo ma tento týždeň. A keď som rozmýšľal tento týždeň, čo mám hovoriť v zbore, veľa myšlienok mi prichádzalo, ale nič také, čo by naozaj silne zarezonovalo v mojom srdci. A potom mi pán hovorí, hovor to, čo prežívaš, to, v čom chceš chodiť a to, v čom žiješ. A toto je to slovo. Takže to, či nás v živote vedie Duch Svätý, ľahko posúdime tak, či žijeme podľa Božích prikázaní. Niekedy dávame do kontrastu život nejaké prikázania a Ducha Božieho. Ale v skutočnosti tieto dve veci nie sú proti sebe, pretože obidve sú Božie a Božia jednota je v tom, že keď nás vedie Duch Boží, tak Duch Boží nás nikdy nevedie mimo Božích prikázaní. Takže tak ľahko posúdime, že sme vedení Duchom Božím, keď vidíme, že žijeme podľa Božích prikázaní. Duch Svätý je ten, ktorý je to zasľúbenie v Novej zmluve, ktoré prežívame. Je to ten zákon, ktorý je vpísaný do našich srdc. O tom hovorí Jeremiáš v 31. kapitole. Zákon je nám vyrytý do srdca. A Ježiš hovorí, že všetky Božie prikázania sú zhrnuté v dvoch prikázaniach. Prvé prikázanie, a to najväčšie, je budeš milovať svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou síľou, celou svojou mysľou. Budeš milovať svojho Boha. A druhé prikázanie je, že budem milovať sám seba, nie? A budem sa mať dobre, tak nie. Budem milovať svojho blížneho ako seba samého. Takže to sú dve prikázania a keď sme vedení Duchom Božím, tak Duch Boží nás nevedie k ničomu inému, ale k tomu, aby sme tieto Božie prikázania naplňali vo svojich životoch. A to je to, čo vidíme aj pri Ježišovi. Ježiš miluje Boha, aj keď chodil po tejto zemi, a miluje ľudí. To bola jedna vec, ktorá bola veľmi zrejmá v jeho živote. Obidve tieto skutočnosti. Ježiš je nám príkladom. Vidíme, ako sú tieto prikázania naplnené v jeho živote. Budeme dnes čítať z Marka 1. kapitoly. A Marek 1. kapitola, tam je vlastne, to je veľmi kondenzovaný príbeh. Vlastne je tam v druhej časti, od 23. verša, je tam jeden deň zhrnutý Ježišovej službe. Je to sobota, kedy Ježiš začína učiť v synagóge, prichádza do synagógy a tam sa dejú veci. Tam prichádza nejaký človek, ktorý je démonom posadnutý a Ježiš bojuje proti tomuto duchu, vyháňa ho preč, tento človek je vyslobodený a všetci sa čudujú a tí vlastne v tej synagóge v Kafarnaum, v meste to je, Kafarnaum bolo najväčšie mesto pri Galilejskom jazere v tej dobe a tá synagóga bola dosť veľká a že tam boli ľudia z celého okolia a tí ľudia, keď to videli, tak to roznesli po celom kraji, že sa stala taká vec, pretože toto oni nevideli. Oni nevideli a nepočuli nikoho kázať slovo tak v takej moci ako pána Ježiša Krista. Vtedy, keď ho videli títo Židia, vzídení tam v synagóge, tak proste sa čudovali, divili a ich sa to dotklo. Ich sa to dotklo tak, že hovorili o tom všade možne. A tak vidíme, ako ten deň ďalej pokračoval. Ježiš hneď ako vyšiel zo synagógy, tak ide do domu Petrovho a v Petrovom dome tam sa dotkne jeho svokry, keď je, ona leží v horúčke a uzdravuje ju. A potom sú tam nejaký čas až do večera v tom dome a keď sa zvečerilo, tak sa dejú ďalšie veci, o ktorých budeme dnes hovoriť. Takže od rána tohto dňa vidíme, ako Ježiš miluje ľudí, svojich blížnych, ako im slúži ochotne, on nehľadí na svoje pohodlie, nepozerá na to, aké on má potreby, ale on neprišiel, aby jemu bolo slúžené, ale on prišiel, aby slúžil. A ako im slúži ochotne, tak Nehovorí, no dneska je sobota, tak dnes si mám odpočinúť. Hej, to bola taká, tak v podstate Izrael rešpektoval to Božie nariadenie, ktoré Boh dal v starej zmluve, aby svetili sobotný deň, aby odpočívali v ten siedmy deň. Dnes je to pre nás šiestý deň, ale sobota je siedmy deň, ktorý Boh odpočíval pri stvorení. No a Ježiš nehovorí, tak dnes si mám odpočinúť, ale vidíme, že Ježiš slúži. A niekedy, keď milujeme ľudí, aj keď, tak môžeme sa stať nebiblickými. Hej. Preto je to, tu, je to druhé prikázanie. Nie je to prvé prikázanie. Keď milujeme ľudí, môžeme sa stať nebiblickými. Môžeme len reagovať na potreby ľudí, ktorých je nezmerne veľa. Ak táto láska nie je vedená Duchom Božím, potom nás môže odviesť od vecí, ktoré ľudia od nás potrebujú najviac. Lebo ľudia nepotrebujú našu službu najviac, ale potrebujú, aby videli v naši, Boha skrze naše životy, aby sa stretli so živým Bohom skrze naše životy. Ľudia nepotrebujú tvoju lásku, ale potrebujú v tvojom živote vidieť Božiu lásku. To, že ty miluješ Boha, pretože Boh miluje teba. Len tak môžu vidieť, že Boh je a že Boh miluje aj ich. A ako pastor ja si uvedomujem, že vidím všetky tie potreby okolo mňa v tomto zbore a ako veľmi veľa ľuďom treba slúžiť. Je naozaj veľmi veľa potrieb a ja si uvedomujem, že nie som dostatočný často v tom a mám niekedy z toho stres. Záleží mi na tom, aby nikto nezostal v našom strede bez pozornosti. Chcem byť pre ľudí dobrým priateľom, starostlivým služobníkom, aj dobrým kazateľom. Chcem sa pripraviť dobre na nedeľu alebo na stredu. Ale uvedomujem si v tom všetkom, že v prvom rade ja potrebujem byť mužom Božím. Človekom, ktorý trávi čas s Bohom. Môžete mi pomôcť dvihnúť to troška vyššie, prosím vás, lebo mi to padá. Ďakujem, Ľuboš. Takže potrebujem si uvedomovať, že musím byť naozaj Božím v prvom rade. Človekom, ktorý trávi čas s Bohom. Človekom, ktorý v Božej blízkosti prežíva veci, ktoré potom prináša ľuďom, ktoré má z čoho čerpať. Ja nechcem len si niečo prečítať, len niečo naštudovať, ale chcem stráviť čas Božej blízkosti. Čas Božej blízkosti neznamená len čítať si Božie slovo, alebo čítať knihy, ale je to niečo oveľa viac. Je to čas, ktorý vidíme, že Ježiš trávi s Bohom. A niekedy je tak veľa práce okolo mňa a v tomto zbore, že tá najdôležitejšia vec sa je pre mňa ako keby luxus. Proste sa obrátia tie priority. Je to veľmi ľahké. A takisto aj pri Ježišovi v tomto príbehu to mohlo byť veľmi ľahké, ale Ježiš vedel, kde je sever a ukazuje ho aj mne, aj nám dnešný deň. Takže dnes sa pozrieme na Ježiša v tom, ako prejavuje Ježiš lásku ľuďom, ale hlavne do priestoru, kde nám Ježiš ukazuje, ako veľmi miluje Otca. Ako veľmi potrebuje byť s ním. Ako Ježiš naplňa vo svojom živote obidve tieto veľké prikázania. Takže Marek 1. kapitola budeme čítať od 32. verša do 39. A viete, môžeme sa postaviť ešte raz dnes pri čítaní Božieho slova. Čiže Marek 1. kapitola 32 až 39. Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby. Vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Nad ránom zavčasu, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimón a tí, čo boli spolu s ním, sa ponáhľali za ním, keď ho našli, povedali mu. Všetci ťa hľadajú, on im povedal. Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Amen. Toto je náš Pán Ježiš, ktorý uprostred toho všetkého, čo sa deje, stále vie, čo je najdôležitejšie. Keď si čítame Markové evanjelium, tak nestíhame tomu tempu, ktoré je tu nasadené. Život a služba Pána Ježiša je skondenzovaná do 16 kapitol. Všetky evanjelia majú 20, viac ako 20 kapitol. A Marek to dal celé tie roky služby Pána Ježiša do 16 kapitol. A prečítaj si Marka za niekoľko hodín, možno hodinu a pol ho vieš prečítať za 2 hodinky. Ale keď to skončíš, to čítanie, tak si zadýchaný z toho. Lebo toľko veľa vecí sa tam udialo. Proste nestíhaš to ani sledovať. A to vidíme aj tu v prvej kapitole, čo sa deje. Som hovoril, ten jeden deň v živote Pána Ježiša, ako vošiel do synagógy a potom v synagóge sa diali veci. Prišiel do domu Petrovho, tam sa diali veci, jeho svokra bola uzdravená. A teraz prichádza večer, kedy už si povie, už je večer, už si oddychnem. Ale nie, ľudia, Židia vedia, že už môžu vyjsť, že skončil sabat, môžu začať žiť život mimo sabatu a vedia, že je tam Ježiš. Počuli o ňom, že je tam, že bol v tej synagóge, tam sa stala veľká vec, všetci videli Božiu moc a tak celé mesto sa tam zhromaždilo. Čítame, že celé mesto, keď nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi a celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš tu káže, slúži, vedie ľudí od rána do večera, od večera do rána. Uprostred tohto tempa potrebuje odísť od tých zástupov, od množstva potrieb. Od množstva tam jemu potenciálnych nasledovníkov, ľudí, ktorí by možno uverili a išli za ním. Potrebuje dokonca odísť od svojich najbližších, ktorých si vyberá, hej, ktorí už sú tam prví učeníci niektorí s ním v Petrovom dome. Potrebuje od nich odísť. Ale on neuteká niekde, aby si odýchol, aby sa zabavil. On neuteká, aby sa uvoľnil niekde, odreagoval. Ježiš ide na osamelé miesto a tam sa modlí. Ježiš je síce Boh, ale je v ľudskom tele. Aj on podlieha únave, aj on má telesné potreby, tak ako každý jeden z nás. Každý človek potrebuje určitý počet hodín spánku, aby vedel normálne fungovať. Niekedy si pomáhame tým, keď nemáme tie hodiny, že si dáme kávu, nás to nabudí a na niekoľko hodín máme potom telo vyvinutú energiu. Ale ten spánok potrebuje každý. A Ježiš potrebuje jesť aj spať. V Jánovi 4. kapitole ale Ježiš sedí pri studni a je unavený. Poznáte ten príbeh so Samaritánkou, ako ide cez Samáriu Ježiš a on si sadne k studni, jeho učeníci idú, aby zohnali niečo na jedenie pre neho. A on si unavený sadne k studni a prichádza žena, on si pýta piť od nej troška, ale nakoniec on jej dáva piť. On je služobník, on je úžasný služobník. Slúži a dáva živú vodu. A čo hovorí svojim učeníkom, keď prichádzajú s jedlom, už sme ti donesli na jesť, on hovorí, to nepotrebujem. Mojím pokrmom je činiť vôľu môjho otca. Činiť vôľu môjho otca. A v tom nám dáva príklad služobníkom, ale aj všetkým kresťanom, že nebudeme živí len tým, čo sa najeme, čo dobre zjeme dnes na obed, ale sme živí tým, že činíme vôľu, nielen Božím slovom, že sa sýtime ako manou, ale tým, že činíme vôľu Božiu. A toto je úžasné, čo Ježiš nás učí. Ale Ježiš slúži tak, že z neho vychádza moc, keď si čítame evanjelia. Ako pri tej žene s krvotokom, ktorá sa dotkla lemu jeho rúcha, bola uzdravená a Ježiš cíti, že vyšla z neho moc, že sa uvoľnila z neho moc. A to znamená, keď sa uvoľňuje z neho moc, že on potrebuje čerpať moc. Že on potrebuje prijímať moc. Tie veci všetky, ktoré Ježiš robil, neboli len preto, tie jeho mocné divy a zázraky, tie slova, ktoré kázal, neboli len preto, že on prišiel z neba, ale boli preto, že bol s nebom neustále spojený. Bol neustále spojený s otcom. On vedel, že to potrebuje nutne a takisto nám to dáva ako príklad, aby sme aj my zostávali v spojení s otcom. Takže keď slúžime ľuďom v duchu svetom, tak sa potrebujeme obnovovať, aby sme mohli byť znovu naplnení tou mocou, tak ako Ježiš sa potreboval naplniť znovu mocou Božou. A sú chvíle v službe, keď ja sa cítim skvelo. Hej. Bolo niekoľko týždňov, keď som tu chodil a bol som silný a proste kázal som, sa cítil nezničiteľný. A niekedy sa postavím za kazateľnicu a vediem s autoritou a zídem dole a som unavený zrazu. Príde na mňa taká únava, sa cítim taký ako vyžmykaná handra, ako citrón vytlačený. A neviem niekedy ani zdvihnúť telefón niekomu v nedeľu po obede. Áno, Ježiš je Boh, ale je v ľudskom tele. A prichádza čas, keď sa vyčerpe. Je večer, on sedí u Petra doma, keď už mal za sebou službu v synagóge a potom uzdravil Petrovu svokru, ale Ježiš neodmieta ten zástup, ktorý sa zhromažďuje pred dverami. On nehovorí, teraz si potrebujem oddychnúť, ale on vidí tú túžbu v ľuďoch, ten hlad v ľuďoch a ten hlad s ním hýbe. Ten hlad s Ježišom pohne natoľko, že on sa začne slúžiť tým ľuďom. A vidíme tu, že je množstvo ľudí uzdravených, množstvo ľudí vyslobodených a ani nevieme, kedy to končí. Proste večer sa tu objavuje celé mesto, množstvo ľudí, ktorí majú veľa potrieb. Prichádzajú s nádejou, nie je to taká pekná zorganizovaná skupinka, že prichádzajú turisti v autobusoch, ale sú to zástupy ľudí, ktoré sa tam valia. Zúfalých ľudí. Neviem, či ste sa niekedy stretli, že ste boli na takom mieste, kde boli zúfalí ľudia, hladní ľudia, ktorí nemajú inú nádej ako Ježiša. Nemajú peniaze na doktorov, ktorí v tej dobe v podstate tí lekári ani nemajú skutočné prostriedky, aby im pomohli. Stoja tam zástupy ľudí zúfalých s potrebami. A Ježiš týmto zúfalým ľuďom slúži. A je to tam ako niekde na bojovom poli. Proste tí ľudia sa tlačia. Ako v nejakom utečeneckom tábore, kde žijú ľudia bez súkromia, jeden vedľa druhého a proste keď príde nejaká pomoc, tak sa všetci nahrnú pre tú pomoc. A minulý týždeň práve len pre nás, pre našu informáciu, aby sme vedeli, som zaregistroval správu, že svet čelí momentálne najväčšej humanitárnej kríze od roku 1945, že prichádza na tento svet, nie na nás, tu na Slovensku, nás sa to možno netýka, ale týka sa to tohto sveta, v ktorom žijeme od roku 1945, od druhej svetovej vojny. Keď hladomor hrozí viac ako 20 miliónom ľudí. 20 miliónov ľudí je ohrozených hladomorom. To znamená, hladomor to je smrť. Smrť od hladu. V tomto roku to je. Aj to vyhlásil niekto v OSN, aj tu mám napísané, prečítam to, aby to bolo. Vo svojom vyhlásení na pôde Bezpečnostnej rady OSN na to v noci na sobotu v New Yorku upozornil námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Stephen O'Brien. Čiže vo svete je kríza, je hlad. Aj tam, keď Ježiš je v tom dome Petrovom, tak tam je kríza. Tí ľudia tam prichádzajú zo všetkých strán a hrnú sa a tlačia sa. Ale on uzdravuje a vyslobodzuje jedného po druhom, aj keď už má za sebou ten deň. Kde zápasy s peklom, kde uzdravuje, Ježiš ukazuje svoju moc. A Peter, je to u ňoho doma, je nadšený z toho, vám poviem. On je určite nadšený z toho, čo sa deje u ňoho doma. Že Ježiš je tam u neho doma, že sa dejú tie veci. To nie je, že no, už kedy to skončí, už kedy pôjdu tí ľudia preč, ale oni vidia tú radosť, ktorá sa tam deje, pretože chorí sú uzdravení a tí, ktorí boli poviazaní, sú vyslobodení a to je úžasné. A dokedy asi táto akcia trvá? Prichádzajú, keď sa zvečerilo a kedy je koniec? Príde niekto a povie, no už je 10 hodín, treba končiť. Záverečná. Nie je to tam. Proste kým sú tam ľudia, sa tlačia, tak Ježiš slúži a slúži. A tá služba trvá. Pretože tí ľudia neodídu len tak, bez toho, aby im bolo poslúžené. A ja si myslím, že tento stav nekončí ešte ani nad ránom. Ešte vtedy sú tam ľudia, ktorí majú potreby. A v 37. verši to čítame. Tam je napísané, keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Hej, keď Ježiša našli, sa modli na opustenom mieste. Všetci ťa hľadajú. Ešte ráno ho hľadali všetci. Potreby tohto sveta sú nekonečné. Ľudské srdce je ako čierna diera. Chce stále viac. A v našich ľudských silách nie je možné ich všetkých nasýtiť. Tie potreby tých ľudí. Ľudia nie sú hladní len po uzdravení, nie sú hladní len po jedle a peniazoch. Ešte aj tí najbohatší ľudia, hovorí sa, že tých je najťažšie nasýtiť. Ľudia potrebujú nie nasýtenie, ale uzdravenie. Oni potrebujú dotyk Boží, aby ich srdcia boli uzdravené, aby neboli už tam nebola tam tá čierna diera, ktorá chce pohltiť všetko a chce všetko zožrať. Keby sme to, tým ľuďom dávali všetko, aj tak nemajú dosť. Ľudia nepotrebujú telesné uzdravenie, ale potrebujú poznať milujúceho spasiteľa, ktorý ich jediný môže nasýtiť, ktorý ich jediný môže uzdraviť, ktorý jediný ich môže naplniť. Ty to nedokážeš ani ja, aj keby sme sa rozliali, rozpustili, nedokážeme to. A už je ráno a stále sú tu nejakí a ďalší možno ešte prídu, keď sa dopočujú od tých, čo boli uzdravení. A čo urobiť teraz? Už sme hovorili o tom, že nedá sa slúžiť do nekonečna, vyčerpanie príde. A Ježiš to vníma a hovorí, teraz si potrebujem oddychnúť. A naša ľudská predstava o oddychu je, že pošleme Ježiša niekde do hotela, niekde nech si oddychne do nejakého wellnessu, príde tam limuzína pre neho a ho odvezie, hej, veľkého služobníka, lebo on veľa slúžil a veľa urobil, do nejakého prezidentského apartmánu, tam mu bude slúžiť nejaké služobníctvo, kde ho nebude nikto rušiť, hej, keď si povie dosť. Ale Ježiš nejde ani teraz si oddychnúť takým spôsobom. On nejde ani teraz spať. Odchádza na osamelé miesto, po tej všetkej námahe a potom zhone, po tom všetkom strese, po tej práci pre Božie kráľovstvo, Ježiš odchádza na osamelé miesto, aby sa modlil. Nad ránom zavčasu ešte zatmy vstál a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Áno, niekedy potrebujeme vypnúť a nič nerobiť a oddychnúť si, ale Ježiš nám tu ukazuje, odkiaľ prichádza všetok život. Odkiaľ prichádza všetok život? Od trónu Božieho. Odkiaľ je všetká moc, všetká duchovná sila, že je od Neho. On je jediný zdroj. My všetci čerpeme život z Jeho slova, z toho, čo On povedal, z toho, čo On začal. On je zdroj, k nemu treba prísť, čerpať. A to, čo kresťan potrebuje najviac v čase, keď je unavený, nie je ísť a odreagovať sa, ale bežať ku Kristovi a byť v Jeho prítomnosti a byť s Ním. Toto je pravda. Toto nepočujete často kázané. Keď by ste prišli za mnou a povedali by ste, že ste unavení, alebo keby ja som prišiel za vami a povedal by som vám to, tak by ste počuli, oddychni si, chod sa niekde odreagovať, zapni si telku, prečítaj si nejakú dobrú knihu. To, čo kresťan potrebuje najviac v čase, keď je unavený, nie je ísť odreagovať sa, ale bežať ku Kristovi, byť v Jeho prítomnosti a byť s Ním. To je naozaj pravda. A čo je tu dôležité vidieť? Šimón a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. A keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Viete, nie je ľahké nájsť si osamelé miesto. Nie je ľahké nájsť čas, kedy ťa nebude nikto rušiť. Peter sa tu stavia do úlohy Ježišovho manažéra. Ja viem, že ty si ten dôležitý. Teraz treba pracovať. Teraz je ten čas, kedy ľudia reagujú. Hej, teraz treba evangelizovať. Teraz treba sa vystierať k ľuďom. Prišli ďalší zákazníci. Ľudia ťa hľadajú. Peter bol obchodník. Treba slúžiť. A to sa deje, aj keď hľadáme Pána. Prichádzajú prerušenia, prichádzajú myšlienky do našej mysle, proste neustále. Ja to zažívam pri mojom stíšaní. Ja sa potrebujem koncentrovať. Zazvoní mi telefón, príde SMS-ka, príde správa, príde také povzbudenie, hen také povzbudenie, ale ja v tom čase chcem byť s Bohom a chcem hľadať Jeho. Ja potrebujem všetko vypnúť, zo všetkého, od všetkého odísť, svoju mysel naučiť koncentrovať sa na Pána Ježiša Krista. Potrebujeme odísť na pusté miesto a odizolovať sa. Potrebujem utišiť všetky vplyvy a sústrediť sa na čas so Stvoriteľom. Toto nie je príprava na ďalšiu službu, to si potrebujem hovoriť. To nie je príprava na ďalšiu službu. Toto je čas s Bohom, ktorý mám. Prichádza Peter, tam sú všetci tí potrební ľudia. Všetci ťa zháňajú, idú za tebou, chcú sa s tebou stretnúť, potrebujú tvoju pomoc. Nezáleží ti na tých ľuďoch? Brat pastor, toto je hlavný problém. Toto potrebuješ riešiť. Toto sú moje myšlienky často. To nemusia byť, to nie sú možno ani vaše hlasy. Neustále mám v mysli, čo všetko potrebujem robiť. Že potrebujem priniesť nejaké posolstvo, ktoré pohne ľuďmi, že potrebujem zmotivovať ľudí k stavbe novej modlitebne. Ale to môže byť hlas nepriateľa v tom čase, keď ja mám byť s Bohom. V tom čase, keď mám byť s Bohom. Pretože to, čo ľudia najviac potrebujú od teba, je, aby si poznal Boha. Ľudia potrebujú od teba, aby si poznal Boha. Ľudia túžobne, stvorenstvo túžobne vzdýcha a vyhliada zjavenie synov Božích. To sú tí, ktorí poznajú Boha. To sú tí, ktorí žijú s Bohom. To sú tí, ktorí čerpajú sílu od Neho. Nie sú majstri sveta, ktorí chodia vo vlastnej sile. Ľudia potrebujú spoznať to, čo Boh hovorí. A ty môžeš poznať Boha jedine v jeho prítomnosti. A Ježiš nám v tomto je pre nás príkladom. Jemu nezáležalo na ľuďoch? No áno. Nikto nedal viac, ako im dal Ježiš. Ale tá najdôležitejšia vec pre neho bola ostať v spoločenstve s Otcom. A potom kľudne povie, už nejdeme naspäť do Kafarnaum. Kafarnaum už mal dosť a ideme ďalej a potrebujeme hlásať aj ostatným mestečkám a dedinám a všetkým možným pokraji. A potom dokonca ide nielen po Galilei, ale vychádza z Galilei a ide hore do Týru a Sidonu, do miest pohanských, veľkých miest, kde takisto hlása Božie kráľovstvo a hľada to, čo bolo zahynulo. Potrebujeme si dať pozor, aby našou motiváciou nebolo páčiť sa ľuďom, uspokojovať ľudí, ale aby našou motiváciou bola Božia sláva. Politici, to sú ľudia, ktorí sa chcú páčiť ľuďom. Oni nepoznajú nič lepšie a nejaký lepší prostriedok, ako sa dostať k moci. Ale Boží ľudia sa chcú páčiť Bohu. On zostával s Otcom, Ježiš zostával s Otcom a trávil s ním čas, práve vtedy, keď z praktického hľadiska mohol povedať, na to teraz nemám čas. Však je toľko potrieb okolo teba. Možno niekedy na budúce, keď nebude toľko práce, potom si nájdem čas na Boha. Ale pre Ježiša je to priorita. Martin Luther raz povedal, asi nielen raz, ale veľakrát, dnes mám toľko práce, že sa musím modliť aspoň 3 hodiny, aby som to všetko zvládol. A to je pravda. On to robil, on to žil a naozaj Boží služobníci, ľudia, ktorí čerpajú od Boha silu, tak potom dokážu veci, že sa o nich učíme v histórii. Ľudia, ktorí trávia čas s Bohom, urobia veľké Božie veci. Často, keď hovoríme o modlitbe, tak si predstavíme nejaký modlitebný zoznam. Že idem byť s Pánom, tak teraz mám tu modlitebný zoznam veci, za ktoré sa budem modliť. Veci, ktoré prinesiem Bohu. Prečítame Bohu naše potreby, vymenujeme ich v nejakom slede, povieme okolo nich nejaké slova spojené s vierou a to je naša modlitba, zo pár prehlásení. Ale toto sú naozaj dôležité veci, avšak modlitba je oveľa viac. A hľadanie Boha a trávenie času s Bohom je oveľa viac ako predkladanie potrieb Bohu. Modlitba je spoločenstvo s Bohom. Modlitba je čas strávený v Božej prítomnosti. Je to nielen čas, keď ja na Boha vybafnem všetko, čo potrebujem, ale je to čas, keď počúvam, čo mi Boh hovorí. Keď som ticho pred ním a počúvam, čo mi Boh hovorí. Keď skrotím moje myšlienky a počúvam Boží hlas. A Boh hovorí tichým hlasom. Keď je všetko ticho, tak vtedy môžeš počuť Boha. Modlitba nie je len o tom, že čítam nejakú dobrú knihu alebo písmo. Je to čas, aj keď sedím v tichosti pred Bohom. Pavol hovorí, že sa máme neprestajne modliť. To je pravda. A to je to, že my máme byť neustále spojení s Bohom. Hej. Ja som manžel Lívie stále, aj keď teraz tu nie je vôbec, ma nepočúva, nevidí, ja som jej manžel. Ja som spojený s ňou. A ja som spojený s Bohom. Aj keď sa nemodlím, vlastne sa modlím. Neprestajne sa modlím, pretože Duch Boží je vo mne a ten sa prihovára a ten ma vedie a to je to spojenie. Ale okrem toho si potrebujem vydeliť osobitný čas s Bohom. Hej. Nestačí, že ja viem, že Lívia je moja manželka, tak nech žije svoj život, chodí do práce, občas mi niečo navarí, niečo zjem od nej a v podstate sa ani nevidíme. Ale ja potrebujem s ňou tráviť čas. Ja potrebujem mať čas, kedy som iba s ňou, kedy sa venujem iba jej, kedy sa starám iba o ňu, kedy počúvam iba to, čo ona mi hovorí. A venujem jej všetku pozornosť. Ježiš v modlitbe hľadal Božie srdce. Počúval jeho hlas, poznával Božiu vôľu, stotožňoval sa s ňou. Bože, chcem poznať tvoju vôľu. Je to tvoja modlitba, Bože, chcem poznať tvoju vôľu. A na čo ju chceš poznať? Naozaj ju chceš poznať? Naozaj sa chceš podriadiť Božej vôli? Lebo keď poznáš Božiu vôľu, potrebuješ sa jej podriadiť. Potrebuješ jej podriadiť svoj život. Naozaj sa chceš stotožniť s Božou vôľou? A Boh ťa pošle robiť veci, ktoré by si možno nechcel robiť. Hovoril som minule jednému môjmu dobrému priateľovi, mladému a hovorím mu, že je skvelé, že si zapálený pre Pána, že si nadšený pre Neho a že vidíš, že Boh ťa pozýva, aby si robil veľké veci pre Neho. A si ochotný ísť starať sa o starých ľudí? Si ochotný ísť a utierať ľuďom zadky tým, ktorí to nevedia urobiť? Hneď sa vzbúril ten chalan. Čo to odo mňa chceš? Čo to odo mňa chceš? Ešte mladý vo viere, ešte potrebuje rásť. Miluješ Boha alebo svoj odpočinok? Poslucháš autority alebo máš lepšie nápady? Hej? Keď sa chceš podriadiť Božej voli, tak Božia vôľa je, aby si poslúchal autority. To je Božia vôľa. Autorita sú aj tvoji rodičia, aj tvoj šéf v práci, tvoj manžel, tvoja manželka. To sú autority, ktoré máš vo svojom živote, ktoré sú okolo teba. Modlitba nie je povinnosť. Nie je to niečo, čo robím, pretože to mám robiť. Hej? Tak máme to robiť, Matúš kázal o tom, v Biblii si to čítam, je to pravda, mám to robiť. Ale je to niečo, čo robím, pretože to vychádza z môjho srdca. Niečo, čo túžim robiť. Ježiš to nerobil, pretože no, teraz musím sa ísť pomodliť 20 očenášov. Stopuje čas. Už prešla pol hodina. Konečne som sa pomodlil dosť. Modlitba je niečo, prečo mám vášeň, niečo, prečo som nadšený. A to môže vypôsobiť v tebe iba Duch Boží. Hej. A to chce vypôsobiť v tebe Duch Boží. Ak mu dáš priestor, on to vypôsobí. On to v tebe vypôsobí, že ty budeš túžiť po Bohu a po jeho veciach. Ježiš bol mužom modlitby. A nie je jasné, ako sa tu modlil, čo hovoril keď sa modlil, ale je tu zjavené to, že to bola pre neho priorita, že to bolo pre neho niečo maximálne dôležité, niečo, prečo odložil čas na spanie, odložil všetko, odišiel od všetkých a išiel sa modliť. že to bolo absolútne nutné pre neho, jeho vzťah s nebeským otcom. A ja som si zobral Liviu preto, že som s ňou chcel byť. Že som s ňou chcel tráviť čas. Aby som s ňou trávil zvyšok svojho života. A manželstvo je takým podobenstvom na náš vzťah s Bohom. Písmo hovorí, že je v tom tajomstvo. A hovorí o cirkvi a Kristovi, o to, že také podobné tajomstvo je medzi cirkvou a Kristom, medzi nami a Bohom, medzi tebou a ním. Tá láska, tá vášeň, tá túžba, to nadšenie. Hej. Zaľúbiť sa do Boha sa nedá len tak, hej, že chcem sa zaľúbiť, chcem sa zaľúbiť, chcem sa zaľúbiť. To proste príde. Tak ako keď som sa zaľúbil ja do Livie, tak to proste prišlo a to nebolo niečo, čo som ovládal, ale to bolo niečo, čo ovládalo mňa. A tú túžbu po Bohu, ten hlad po Bohu získaš cez to, že poznávaš Boha. Ja keby som nevedel, kto je Livia, kde je Livia, v živote sa do nej nezaľúbim. Ak nemáš túto vášeň, ak nemáš túto túžbu, hľadaj Boha. Informuj sa o ňom. Tisíce a milióny ľudí sa do ňoho zamilovali a sú nadšení z neho a sú schopní opustiť všetko, čo majú pre neho. Asi to nie je. Asi to tak má byť. Ale pretože sa s ním stretli. Pretože ho poznali. Ak chceš poznať Boha, potrebuješ ho poznať. Ak sa chceš stretnúť s Bohom, potrebuješ sa s ním stretávať. Ak chceš od neho dotyk, tak ty potrebuješ výjsť. Hľadajte ma a dám sa vám nájsť, hovorí Boh. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Slovo poznať v hebrejčine má veľmi hlboký význam. To nie je len poznať niekoho, že poznám sa s Jankom, že jeho poznám. Poznať v hebrejčine je mať veľmi blízky, hlboký, intimný vzťah. Keď čítate poznal ženu, keď muž poznal ženu v Biblii, alebo žena muža, tak mali medzi sebou sexuálny vzťah. A keď niekto pozná Hospodina, tak to je niečo veľmi intimné a niečo blízke. Lukášovi v 11. kapitole sa učeníci pýtajú Ježiša. Dávajú mu otázku. Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil a keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Páne, nauč nás modliť sa, ako Ján učil svojich učeníkov. Páne, nauč nás modliť sa. Oni sa ho to opýtali nie preto, že mali zoznam, že sa majú opýtať Ježiša, ale vlastne toto je jedna z mála otázok, ktorú takto priamo kladú Ježišovi jeho učeníci. Pane, nauč nás modliť sa, pretože učeníci ho poznali a videli jeho život. Videli, v čom spočívala jeho moc. Že to vychádzalo z jeho modlitebného života. A keby ja som sa chcel naučiť niečo dobre robiť, tak idem za odborníkom. Keby som sa chcel naučiť hrať hokej, tak idem do Trenčína. Dukla Trenčín, tu na v okolí. Hej. Keby som bol v Košiciach, tak viem, kam mám ísť. Ale Košice sú tu ďaleko, tu je blízko Dukla Trenčín. V Bratislave sa nikto nikdy hokej nenaučil poriadne hrať. A som rád, že som niekoho zobudil. Tak pôjdem do akadémie Mariana Gaborika, hej, taká tam je, myslím, že, alebo na ten štadión, tam ma naučia hrať hokej. A príde v lete Marian Hossa a on ma bude učiť nejaké ťahy a ja budem hotový z toho. A keby som sa chcel naučiť hrať na klavíri, tak nejdem za Ľubošom. Ale idem za niekým, kto to vie. To je dobrý nápad. Neviem, či by si na mňa našla čas. Ja som možno v tomto beznadejný prípad. Ale išiel, keby som chcel a túžil, tak by som išiel a pýtal sa Márie. Alebo sa pýtal Janky, ďalšej učiteľky. Alebo Mareka, ako hrať na gitaru. Dneska hral skvele, to bolo dobre. Takže učeníci sa pýtajú: Páne, nauč nás modliť sa. Lebo v tom bolo jeho tajomstvo úspechu. To videli, že to vychádza z toho jeho život. Ak Ježiš potreboval tráviť čas so svojim otcom, ak Ježiš potreboval neustále poznávať otcovú vôľu a hľadať jeho tvár, o čo viac to potrebujeme robiť my? Ak chceme žiť kresťanský život, ak chceme ísť za Bohom a slúžiť mu, ak chceme byť uprostred jeho vôle, my potrebujeme tráviť čas s Bohom. My potrebujeme hľadať ho a chceme poznávať ho. Vieš byť sám s Bohom? Vieš si pre neho oddeľovať čas? Toto je otázka, s ktorou nás nechám. Čo chceš urobiť tento týždeň? Chceš si oddeliť čas v týždni pre Boha? Urob to teraz. Nájdi si čas. Možno, že budeš potrebovať skôr ráno vstať. Vstávaj skôr ráno, keď nemáš inokedy čas. Vtedy je najlepší čas, lebo keď všetci spia, všetko je ticho. Ďaká ti, Pane. Amen. Máme chvíľku, ešte času možno na modlitbu, aby toto mohlo byť zapečatené v našich srdciach. Tak môžeme sa skloniť pred ním a prosiť ho, aby zapečatil v našich srdciach svoje slovo. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo a ďakujeme ti za tvojho Svätého Ducha a ďakujeme ti za to, že ty hovoríš. Ďakujeme za to, že ty nás učíš. Ďakujeme ti za to, že sme ťa mohli vidieť aj v tvojom slove dnešný deň. Tvoju lásku k ľuďom, aj tvoju lásku k Otcovi. Pane, nauč nás, aby sme mohli byť jedno tak, ako ty si jedno s Otcom, Pane. Daj nám tú milosť, Pane. Daj nám tú milosť a daj nám tú svetú túžbu do srdca, Pane. Ja sa modlím v tejto chvíli, aby ty si vylieval svoju svetú túžbu do našich životov. Aby v tomto týždni, Pane, keď si otvoríme tvoje slovo, aby tvoje slovo k nám hovorilo novým spôsobom, aby sa rozžiarilo pred nami, Pane. Aby keď otvoríme svoje ústa k modlitbe, aby naozaj tvoj svätý duch zostúpil, Pane. Ja ťa prosím o to, aby sme mohli zažiť spoločenstvo a stretnutie s tebou, z ktorého budeme čerpať sílu, z ktorého budeme žiť, z ktorého budeme nadšení, z ktorého budeme vychádzať ďalej a budeme môcť zjavovať tvoju slávu ľuďom, ktorí to potrebujú. Nech si oslávený ty na veky, Ježiš. Amen.